Jste ve společnosti Signál Rádia, můžu v tuto chvíli říci ve vybrané společnosti Signál Rádia, protože dnes tady budeme vzpomínat, ale budeme také hodnotit i přítomnost, co se týká automobilového sportu. Mým dnešním hostem Jaroslav Filínek, právě legenda automobilového sportu. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jelínku, já ovšem tady na vás vytáhnu něco z minulosti a to je tato kniha.
Ano, 75 let.
Když jste slavil 75 let, tak dokonce máme ji od vás podepsanou. Jmenuje se to Jelínkova jízda a tam je vlastně ohlédnutí za celým vaším sportovním a technickým životem, tam je prostě napsáno úplně všechno. No jo, ale od té knihy už uplynulo 6 let, vy jste loni oslavil 80. a stále se ještě motáte kolem motoristického sportu a vůbec kolem motorismu.
Já jsem oslavil už loni, ne, letos jsem oslavil teprve 81.
No, říkám, v loni jste slavili 80. Letos už 80.
Ten čas běží rychleji na rychlostních vložkách.
No přesně, to je hrozně, jak ty děti stárnou, no. Že jo? To vidíme kolem sebe. Nicméně, tak už jsme si tady řekli všechno, ty časové údaje, jednak jste pamětníkem, jednak jste legendou, ale co vás stále vede k tomu motoristickému sportu a vůbec k automobilismu?
No tak já automobily mám rád už od malička, když tatínek mě udělal první buginu v Krásně na Teplou a tam jsem si na tom place jako jezdil. Jezdil jsem s ním i na školní brigády, když jsme šli sbírat mandelinku bramborovou, no tak jsem jel tímhletím autíčkem. No a tatínek mě prostě k tomu vedl a jak už jsem došáhl na pedály, tak už mě pustil za volant, takže já jsem vlastně k tomu automobilismu přičich jako od malička.
No to už ale bylo před válkou druhou světovou.
No tak to bylo po válce teda. No. Protože můj tatínek se vlastně po druhé světové válce jako nasazený do armády dostal právě do tohoto kraje, do toho Slavkovského lesa, kdy to tam čistili od Menderovců. A ten kraj si zamiloval a my jsme tam zůstali a já jsem tam začal krásně chodit do školy a potom do Horního Slavkova a pak jsem vlastně tenkrát se zrušil 9. ročník a nazvali to jedno učební kurz JUK a to jsem jezdil do Lokte, no a tam jsem prostě si podal přihlášku do průmyslové školy do Mladé Boleslavy a když jsem si uvědomil, že z takového počtu 600 jako kluků, který se přihlásili na ty přijímací zkoušky, jsem se já dostal jakoby mezi 120, tak jsem byl neskutečně nadšený, protože průmyslová škola, to je pojem v současné době a tenkrát dvakrát tolik. Takže jsem pyšnej na to, že tu boleslavskou průmyslovku mám.
No a tím pádem jste vlastně městu automobilů zůstal prakticky věrný.
No nastoupil jsem, šel jsem na vojnu, no tak věrný dvakrát jsem nebyl, protože tenkrát ve třetím ročníku nás přišli dělat nábor vojáci a já jsem tenkrát jednak měl rád auto, jednak jsem měl rád letadla, no takže jsem chodil na letiště tady do Mladé Boleslavy a tam jsem si začal dělat výcvik, no a mě zaujímalo, když z vojenské správy přišli dělat nábor na průmyslovku, tak mě zaujalo to, že by se ze mě mohl stát jako vojenský pilot.
A to je nabídka.
A to byla nabídka. No tak, že jsem absolvoval jsem všechny ty zdravotní testy, psychotesty, no a prošel jsem jako bez ztráty kytičky, ale na letišti byli takový bodří, jako ty naši pilotní lektoři a tam byl nějaký vynikající pilot pan Bartuněk a ten mi říkal, až budete podepisovat tu smlouvu s armádou, tak si tam napiš, že po skončení závazku k armádě přejdeš k civilnímu letectvu. No já jsem si to tam takhle napsal, no a prošel jsem teda tím martyriem těch zkoušek a když nás v Prostějově tenkrát jako vyřazovali z těch zkoušek, tak ten bodrej, šedivej kapitán, když mi předával a gratuloval mi, že jsem absolvoval úspěšně ten příjem jako vojenský pilot, tak říkal, poděkuj těm, co tě poradili. No já jsem si to moc neuvědomoval až potom v pozdější době. No jo, ale tenkrát v 58. roce bylo velký snížení stavu armády. A tenkrát si nás zavolali ještě s Vaškem Váchalem na vojenskou zprávu a tam nám řekli, pánové nebo mládenci, dodatečně vás nepřijímáme, jelikož nemáte zájem o trvalé sloužit v armádě. Tím se vlastně změnil kompletně můj život. No a já jsem po absolvování po maturitě nastoupil jako do Škodovky, do konstrukce k panu Vejraškovi, Šulcovi, no a začal jsem pracovat tam, i když jsem byl chvíli v té Škodovce nevěrnej, protože asi 5 let jsem dělal garážmistra v OSP v Kosmonosi. Ale to byla dobrá škola.
Takže pilotem jste se nestal, tedy tím leteckým, ale pilotem závodních automobilů jste se stal. S naším dnešním hostem Jaroslavem Mirníkem vzpomínáme na doby dávno minulé, i když pro vás pamětníky zas tak úplně dávno to není. My se dostaneme do doby závodění Jaroslava Mirníka, což je vlastně konec 60. let. Nebo kdy vlastně to přišlo? Jste si řekl, že bych to mohl jako začali vás nohy. A...
Tam nastala taková všelijaká souhra okolností, kdy vlastně jedna z významných osobností ve Škodovce byl inženýr Jaroslav Horák, který vlastně si ke své, on dělal technického náměstka a k té technice, konstrukci, technologii, myslím, že tam patřili i zlepšovací návrhy, si vytvořil takový svoje vlastně oddělení VZM, výroba vzlážných modifikací, kterému tenkrát šéfoval inženýr Josef Dvořák. No a tam v tom VZM se vlastně začaly dělat různé přípravky, různě jsme se začínali zabývat takovou tou technikou. No ale protože já jsem měl k tomu závodění, k těm autům vždycky takový vztah, tak jsme tenkrát přišli s nápadem, jestli by jsme nemohli my tam dá takovou dohromady partu a ta parta, že by jezdila tisícovkama, začala jezdit teda...
Což byla horká novinka.
To byla horká novinka, tisícovkama.
A velké překvapení.
Ne, tak takové překvapení to nebylo, ale...
Myslím v koncepci výroby vozidel.
Ano, v koncepci
vozidel.
To bylo. Ano. No a tak tam vlastně se zrodila takováhle ta myšlenka a protože inženýr Dvořák byl té technice a tomu všemu jako nakloněn. No a podporoval to i pan inženýr Horák. No tak říkal, tak mládenci, no tak to zkusíme. No tak...
Takže jste vlastně založili sportovní oddělení.
A založili jsme sportovní oddělení, ale to mělo takové svoje pravidla, protože tenkrát byl podnikovým ředitelem byl inženýr Šimon a tak Horák šel právě za inženýrem Šimonem, jak s těma autama pro ty naše mladé kluky. A on říká, tak já dám jedno auto, vy dáte jedno auto a Dvořák dá taky jedno auto, ať tam mají 3 auta. No tak tenkrát řekli, tak dobře, budete mít 3 auta, no ale dílna žádná nebyla, nic nebylo. Budete tam chodit po práci, nebudete tam dělat v pracovní době a vyhradili nám, tenkrát v OTSC, nám vyhradili takhle u oken takový 3 místa, no a tam jsme prostě začínali, no tak ze začátku jsme se s tím nějak začínali zžívat.
Takže vlastně takhle začal legendární motorsport.
Takhle začal legendární motorsport.
Byl jste se teď podívat v tom novém areálu motorsportu?
No mám to od pana inženýra Luboše Vlčka slíbeno, ale zatím k tomu ještě nedošlo, ale těším se na to.
Protože... Já jsem se tam byl podívat právě na slavnostní otevření a to prostě je něco, myslím, že tomu nebudete věřit, co tam všechno uvidíte, když si vzpomenete, jak jste začínali vy někde v rohu haly.
No takhle ale potom vlastně těma úspěchama v jednotlivých soutěžích, v kopcích, ve vrších a tak, takže začali jsme si budovat takový jako svoje zázemí, to víte, s jídlem roste chuť, no takže nejdřív to byly tisícovky, jako A1, to znamená sériový auta, potom začaly být už potom jako A2, to znamená, už jsme si mohli ty auta trošičku upravit, no jo, ale pořád tam byly takový ty nedostatky, chladič vzadu, vrtule vzadu, tam když vodlí v kamínek, tak nám to tu vrtuli urazilo a museli jsme jako zrelý přestát. No tak pak se narodila ta otázka toho, že jsme v těch A2, kde byly už upraveny, to už byly 120, tam už byly upraveny směrnice, takže jsme přesunuli
chlazení vpřed, dopředu, jako náporový chladič.
Náporový a chladič. No a podívejte se, pane redaktore, a ten náporový chladič, který byl na soutěžákách, se nakonec dostal do sériové výroby. Takže takhle to všechno vlastně začínalo. No a dostali jsme se prostě už do podvědomí. Začali jsme s kopcema, začali jsme s relíma, no a ty úspěchy se pomalu dostavovaly. No a já jsem vlastně v roce, no ty datumy.
Já se podívám do knihy.
Jo, tam budou
do
výsledky.
Knihy, tady jsou to
tam jsou výsledky.
Té knize je to
mě překvapil úplně, tím rozhovorem.
Že jsem překvapen, že jsem byl připraven. Ano.
Vy jste připraven a já vzpomínám takhle z hlouby.
No ono, když se podíváme na statická umístění, tak první záznam tady máte z roku 1967, což je mistrovství republiky v třídě A1 1000 kubických centimetrů. Potom rally Vltava.
Ano.
Rok 68, další třetí místo, opět mistrovství České republiky. No a v 69. už se to začíná jakoby nabalovat, rozepisovat. Jednak ona bajná Vltava, potom rally Nitra, rally Jeseníky, v roce 70 opět Vltava, pak už to byly i zahraniční. Jak to bylo s tím zahraničím?
No, zahraniční.
Zlaté písky
dokonce. My jsme jeli Zlaté písky,
Bulharsko.
My jsme jezdili jugoslávskou rally. Já jsem byl v roce 74, myslím, vyhodnocen jako nejlepší zahraniční automobilový závodník. Mám dokonce od pana velvyslance a tam byla zajímavost, že velvyslanec v té době byl bratr kapitána Nálepky, který nás tam jako na velvyslanectví v Bělehradě přijímal. Takže to jsou takové opravdu střípky, kterým se to dává dohromady. No a já jsem v tom 74. roce vlastně z pěti závodů mistrovství Evropy vlastně jezdil s evropským startovním číslem ze čtyřkou. Já kdybych býval jel ještě o jeden závod víc, tak jsem se možná dostal v Evropě na třetí místo, což by byla bývala tenkrát bomba, byl by to úspěch. A došli jsme si do Monte Carla, do hotelu Casino pro cenu. Tam se dávali cenu v Casino Monte Carlo.
Všem ta statistika vašich umístění, která je tady zhruba asi na čtyřech stránkách, končí rokem 1974. Tam jste ukončil kariéru?
Tam jsem ukončil kariéru, protože to se jel Poprad. No a Poprad to byla jedna z významných automobilových soutěží, velice náročná šatulinová soutěž. No a tam jsme pořád s Láďou Hubáčkem byli na prvním, na druhém místě a pak se jela jedna rychlostní vložka, která se jela do kopce a pak se jela jakoby z kopce. No a my jsme to trénovali takhle odpoledne, takže jsme to měli napsané s Láďou Kvajzarem velice dobře. No jo, ale ta zkouška vlastně vycházela v samotném rally někdy na dopoledne. No a my, když jsme to tam z toho kopce pádili dolů, asi dejme tomu kolem těch 180, tak přišla taková mírná levá a těžká pravá. No a já jsem si při tou mírnou levou přibrzdil, zablokovali se mi kola a než se ty kola na tu 160-kilometrovou rychlost roztočili, tak to auto jelo 5-8 metrů rovně a my jsme narazili čelně do velikého buku a tím pro mě automobilové soutěže skončily, protože manželka řekla a dost, protože tenkrát nás odvezli do Popradu, do nemocnice, no a ředitel zapadlo jako nějak to prohlásil, že Jelínek Vajzar havarovali a že posádka je v nemocnici, no takže manželka už nebyla schopna dál snášet tyhle ty, jako takový ty nervy, které o těch závodech asi měla a řekla a Jaruši a dost.
Takže jestli mohu trošku si rýpnout, takže de facto jste dostal za racha.
Dostal jsem za racha. Myslím si, že něco špatného na něco dobrého, protože já jsem potom začal celému tomu automobilovému ježdění v Mladé Boleslavi šéfovat, no a myslím si, že...
A těch zkušeností za těch čtyř stránek, co vidím, tak je tam více než dost.
No protože jsme vlastně de facto na kolenech probojovali všechny ty technické věci, které byly. Když si jenom představím, že se vlastně začala vyrábět 1220, z toho vznikla 1200, že se musel změnit klikový křídel na zdvih 72 místo 68, a to byl Jarda Procházka z Lín, který vlastně se na tom nesmírným způsobem jako mistr toho strojního opracování podílel. A vzpomínám na to velice rád. Byly to krásné takové ty pionýrské doby. Ale mohu říct, že tehdy to vedení té Škodovky nám nepřeložilo stéblo přes cestu.
A to jsem se právě chtěl zeptat, protože to bylo v dosti kritických letech po roce 68, kde se řešily úplně jiné věci, než aby si v úvozovkách kluci hráli s autama v dílně. Takže že to, že vlastně ta doba normalizace, která přišla po roce 68, vás nějakým způsobem nezabrzdila, nezastavila.
Nezabrzdila, protože jednak ta výroba těch automobilů, to byl samostatný technický proces, ale ta práce okolo těch soutěžáků, to byla taková jakoby nadstandard. To bylo prostě něco, co všem se líbilo, všechny to udivovalo, protože tu techniku to tahlo dopředu. Vždyť si vemte, že my jsme
začali... Jste byl jakýsi odbočka, odnož vývoje technického.
To byla...
Jednak je ta sofistikovaná, ano, kde se to malo na prknech, ale vy jste to měli v ruce a v nohách.
Ano. Ano, v rukách a v nohách a v tom celém kolektivu těch lidí, kteří chtěli. Protože tenkrát za to nějaký extra veliký odměny nebyly. Tam se to po práci dělalo zadarmo, trénink byl zadarmo, takže nějaký extra veliký odměny tam nebyly, tam bylo jenom to fandovství, které v tomhletom směru se nás jakoby uchytilo. A ta veliká oběť těch rodin, protože manželka zůstala v Mladé Boleslavi sama, výchova mých dcer byla jenom na ní, tak já jsem akorát vždycky přišel se podívat, jestli holky mají dobrý žákovský knížky a jinak jako jsem se té rodině v té době věnovat moc nemohl.
Ještě jedna právě zajímavá věc na té době, že tenkrát těch automobilů byl nedostatek, tak proč reklamu vlastně ji nepotřebovali, ale přesto se ten vývoj tímto směrem ubíral.
No, já si myslím, že takhle. Ono v té televizi a v té sportovní nabídce rozhlasu a televize, tam jako moc nějakého sportu nebylo. Byl fotbal, hokej, nějakých moc velkých zápasů v televizi nebylo, ale ten automobilismus, protože my si uvědomíme, jak dlouho jsme čekali, než jsme dostali poukaz na tisícovku, pak na 120 a tyhle ty věci. Já pamatuju ještě, když na Favorita se vlastně čekala obrovská fronta, tady bývalý autosalon byl obklopen lidmi.
Tam se stanovalo.
Bivakovalo. My jsme je potom převezli do Kosmonos, do kempu, aby aspoň to tam ty lidi měli trošku jako kulturní čekání. No.
Ale to už dneska nikomu ne...
Ta doba se změnila. A ještě jedna taková poznámka. Tenkrát, když se jela Vltava, tak my jsme pomalu nepotřebovali itinerář, protože od startu do cíle byla ta trať obklopená diváky. prostě v noci, ve dne, v dešti, prostě byla ta trať obklopená diváky. Takže to bylo takový to zajímavý, dovedete si představit, pane redaktore, co to bylo lidí, který vlastně sledovalo nás jako v těch závodních autech?
Teď to právě chci říct, vy jste vlastně vytvořili v úzovkách nové hrdiny. Pro kluky, já si to pamatuju, když vy jste ještě závodil, takže vím, že jste pro nás byli velcí hrdinové. Pamatuju si, když se byla první rally Bohemia ještě na nesprovozněné dálnici, kde se jezdil ten úžasný prolog, to bylo neuvěřitelné množství diváků, které tenkrát se na to přišlo podívat. Mluvíme o roku 1974. No. To byl vlastně vaše první rally Škoda, ano, později rally Bohemia, se musela přejmenovat, a od té doby jste vlastně této soutěži zůstal věrný. Jako poradce, jako specialista, jako fanoušek, jako všechno.
No a takový ten tvůrčí pohled na to auto a přicházet s těma novinama mě vlastně dovedl i k tomu, že jsem de facto založil i firmu, která zůstala těm autům věrná. Že?
Jako by soukromou firmu, soukromou protože firmu. Vy jste vlastně jeden z prvních, nebo z té éry prvních podnikatelů, kteří v roce na přelomu roku 89-90 začali podnikat, i tam jste vlastně zůstal věrný i dodnes.
No a dokonce, jestli se to může, tak vlastně já jsem vlastně majitelem továrny na výrobu aut, protože my jsme de facto začali vyrábět dlouhého jezevčíka, Lauretu. A to byl vlastně obrovský, jakoby jsme se vlámali mezi ty výrobce automobilů, protože na jedné straně Škodovka, Fiati, BMW, Volkswagen a tyhle ty auta, najednou se do toho nějaký Čech zapojil a začal vyrábět svoje vlastní auta, protože my de facto Vincord máme přidělený Washingtonem. Já jsem tenkrát za to zaplatil $3,500, aby jsem vlastně dostal takovouhle jako možnost mít svůj vlastní technický průkaz se svým vlastním vinem. No a začali jsme vyrábět Laurety v užitkovém provedení, v sanitním provedení, v pohřebním provedení, ve čtyřmístném provedení. No prostě jsme se do toho zapojili. No a tenkrát to ukončení výroby toho pick-upu v Kvasinách, to nám vlastně zabrzdilo celou výrobu, protože tenkrát Škodovka velkoryse mě nabídla odkup toho zařízení, abychom v tom mohli pokračovat dál. Ale prostě to, co bych si na to musel půjčit, tak to byla tak horentní suma, že bych býval, že jsem se toho bál.
No já laickým pohledem to doplním tím, že vy jste vlastně vyplnil díru na trhu, protože všechny pick-upy, klasický pick-up, který se vyráběl z Felicie, tak ten loužnou plochu měl kratší, než potřebujete, tedy méně než 2 metry.
No a nevešla se do toho kyslíková a plynová bomba.
A nevešly se tam futra od dveří.
A nevešla se tam futra od dveří. Takže my jsme to o 60 cm prodloužili a pan Hofman v Uherském Hradišti na Moravě, ten vlastně byl takový tvůrčí, on přešel z letadel jako do strojírenství. No a tak tam jsme se s ním dali dohromady a tím pádem jsme vlastně měli předpoklad, že vylisujeme ty díly, které potřebujeme, protože my jsme museli vylisovat celou postranici, část podlahy, část rámu a tyhle ty věci. Asi 16 dílů jsme měli v tomhletom nových. No a takže takhle začala ta Laureta. No a do dneška já ty auta na silnici potkávám.
Přestože je to víc než 20 let.
Přestože je to ježiš. 20 let.
Ano, s naším dnešním hostem Jaroslavem Jelínkem velké vzpomínání nejen na úspěchy motorismu, ale na úspěchy strojního vývoje, motorového vývoje. Pojďme k té soutěži. My jsme se sešli, aby jsme si popovídali o Rally Bohemia, kterou vy jste v roce 1974 absolvoval tady jako Rally Škoda tenkrát.
No, tenkrát jsem byl po Hubáčkovi druhý, vlastně absolutně.
Hubáček jezdil s Alpinou.
A proti Hubáčkovi to jako nebyly velký šance. Takže z těch normálních sériově vyrábených autáků jsme se Sváťou Kvajzarem byli druzí v absolutním pořadí a první ve třídě.
A ještě prozradím, že Hubáček už tenkrát neměl vlasy a vy máte pořád ještě.
No jo, ale notně šedivé.
ale máte. Tak ta letošní soutěž byla poznamenána tím, že bude, nebude, vlastně celý kalendář se posunul, vyškrtali se prestižní závody, některé další se možná nepovedou. Barumka usiluje o to, jestli jim pomohou diváci, nicméně Rally Bohemia se tady pojede. Dokonce se uvažovalo, když jsem mluvil s ředitelem soutěže, že byly varianty, že se to pojede bez diváků, což si jako nedokážu představit, ale fotbal taky jsme si dovedli představit, že přece jenom ano. Nakonec se pojede normálně. Jak vy sledujete teď soutěž? Chodíte za jezdci, někoho podporujete nebo někomu radíte? Jaká je vaše teď role?
Já,
jako doajen, můžu říci už.
Já když si na to vzpomenu, na letošní rally, tak se mě zatrnulo, když se objevily ty hlasy bude, nebude.
Teď i olympiáda se škrtla.
Tak.
Mistrovství světa v ledním hokeji.
Takže musím z tohoto místa, musím panu primátorovi Nevelatimu nesmírně poděkovat, že v okamžiku, kdy Škoda Auto jakoby odstoupila od jako hlavního sponzora té letošní soutěže, takže se to k tomuto město takhle přihlásilo a že tu soutěž zachovalo. Protože i rok, kdyby se ta soutěž nejela, tak prostě je tam nějaká přestávka, která by tomu rally sportu nikterak nepomohla. Jednak diváci budou zklamaný, že neuvidějí své oblíbené jezdce na trati a je to přece jenom, je to zajímavá podívaná a má to svoji oblibu a má to svoji diváckou, jak se to řekne, divácký fandy.
Ano, divácké to velký fanklub.
No, když jste se ptal, tak jako firma, jako taková, jsem přesvědčil představenstvo naší firmy, že jsme začali sponzorovat Filipa Mareše. Filip Mareš je jeden z našich velmi nadějných jezdců a byl jsem rád, že ten Filip se na mě obrátil s tím, jestli bychom ho nesponzorovali. A já po dohodě s vedením Škody Auto jsme na tento sponzorský příslib kývli a letošní Bohemku pojede vlastně Filip Mareš v barvách Laurety, což je pro mě obrovská satisfakce, takže já držím palce a chtěl bych, aby tento velmi nadějný a skromný, vážím si toho, jak ten Filip je skromný jezdec, bude naše barvy moc hájit.
Filipa Mareše jsem představil jako vycházející hvězdu v loňském ročníku, seděl na této židli jako vy. Jaroslav Jelínek, naším dnešním hostem, zaspomínali jsme si hezky podle vaší knihy. Ještě, že se mi vzal, aby jsme ty datumy dali za ty ročníky.
No, když na mě, pane redaktore, po tolika letech vybavnete, tak si vzpomenu na tyhle ty data, tak je velice složitý. Je to velice složitý, takže děkuju, že jste mi takhle mimotechnickou pomůckou.
A já vám přeji do dalších motoristických let hlavně hodně zdraví, nic jiného už. Myslím, že po 81 letech nepotřebujete.
Díky.
Vy už jste si splnil všechny sny, vy jste závodil, vy jste létal v letadle, vy jste si...
Létám dokonce ještě teď, ještě protože teď? Ještě doktoři pořád mě uznávají způsobilým, jak mít řidičský průkaz, tak i ten pilotní průkaz, takže já si ještě...
Tuhle kapitolu necháme radši na jindy.
S jednou rýdlem rád zalítám. No.
Jaroslav Jelínek, naším dnešním hostem, a motoristické zážitky s dalším ročníkem Rally Bohemia, a vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.